Hrišćanski meridijan.
Slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, radija Zlatousti za utorak 23. jul po Gregorijanskom, a 10. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi praznuju svetih 45 mučenika Leontije, Mavrikije, Aleksandar, Sisinije i Proči. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Crkvena slava u Desimirovcu u eparhiji Šumadijskoj. Završena Prizrenska letnja duhovna škola. 5 godina od ustoličenja vladike Andreja u Beču. Mitropolit Onufrije moli patrijarha Kirila da radi na razmeni zarobljenika. Medicinska sestra ubijena zbog protivljenja konverziji u Pakistanu. Svetih 45 mučenika Leontije, Mavrikije, Aleksandar, Sisinije i Proči. U vreme opakog cara Likinija, koji vladaše istočnim delom carstva Vizantijskog, bi veliko gonjenje hrišćana. U Nikopolju Jermenskom javi se namesnik u carskom Lisiju, sveti Leontije, sa još nekoliko prijatelja svojih i reče mu da su oni hrišćani. A gde je vaš Hristos, upita Lisije, ne bili raspet i ne umreli? Na to sveti Leontije odgovori: kad znaš da naš Hristos umre, znaj da i vaskrse iz mrtvih i vaznese se na nebo. Posle duge prepirke o vere, Lisije ih izbi i baci u tamnicu, gde im ne davahu ni jesti ni piti. Neka blagorodna hrišćanka Vlasijana donošaše im vodu i dodavaše kroz tamnički prozor. I angel Boži javi im se u tamnici da ih uteši i ohrabri. Kada bi suđenje, javiše se Lisiju i dva tamničara kao obraćeni hrišćani i još mnogi drugi, svega 45 njih na broju. Sudije ih osudi sve na smrt, no tako da im prvo sekirom budu odsečene ruke i noge, pa posle da budu bačeni u oganj. Ta grozna kazna bi doslovno izvršena i duše svetih mučenika odleteše Gospodu svome u večni život. Čestno postradaše i carstvo naslediše 319. godine.
Thank you.
Hrišćanske meridijane kao i uvek započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U ponedeljak 22. jula, kada naša crkva slavi uspomenu na svetog sveštenomučenika Pankratija, svetog Teodora i svete mučenike Glamočke i Kulen Vakufske, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služi svetu arherejsku liturgiju u hramu Svetoga Save na aerodromu u Kragujevcu. Episkopu su sasluživali rektor Kragujevačke bogoslovije protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojerej Stavrofor Života Marković, protonamesnik Branislav Matić, jerej Aleksandar Zafirović iz eparhije Raško-Prizrenske, jerej Miloš Đurić i đakon Uroš Kostić. U svojoj liturgijskoj besedi na odlomak iz Evanđelja po Mateju, preosvećeni vladika Jovan je rekao: Gospod svojim učenicima kaže da je njima dato da znaju tajne. O kakvim se tajnama tačno radi i kome su zapravo ove reči upućene? Ove reči se odnose na sve ljude koji su sebe lišili gordosti i sujete, odnose se na one koji revnuju za veru, koji revnuju kroz post, molitvu i dobra dela. Po završetku svete arhijerejske liturgije, naš preosvećeni vladika Jovan je blagoslovio svoj verni narod i sveštenstvo, ostavljajući sve u miru i radosti Duha Svetog, raportira jerej Aleksandar Mirković. Dolaskom episkopa u jutarnjim satima 20. jula započeta je predivna svečanost o crkvenoj slavi svete velikomučenice nedelje u Desimirovcu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop Šumadijski gospodin Jovan u sasluženje arhijerejskog namesnika oplenačkog protojereja Stavrofora Miladina Mihajlovića, arhijerejskog namesnika kragujevačkog protojereja Stavrofora magistra Rajka Stefanovića, protojereja Stavrofora Živote Markovića, protojereja Milana Tomića i đakona Uroša Kostića. Lepotu bogosluženja upotpunili su članovi pevačkog društva, srpski pravoslavni pojci, kao i mnoštvo vernog naroda i dece, koji su pobožno u divnom redu i poretku učestvovali u svetoj službi. Posle pročitanog evanđelja vernom narodu obratio se prota Rajko, koji je biranim rečima divno istakao život svete velikomučenice nedelje, kao i to da je za svakog od nas i od velikog značaja da shvatimo važnost dana svete nedelje i njenog žitija. Na liturgiji se pričestio veliki broj dece koja su živo učestvovala u svetoj službi. Nakon svete liturgije, kulturno-umetnički program izvela su deca predvođena profesorima iz Gruže. Nakon toga priređen je ručak u sali crkvene opštine Desimirovačke uz pomoć članica udruženja Kola srpskih sestara iz Desimirovca. U toku ručka u čas svete nedelje otpevala je blok izvornih pesama mlada parohijanka Katarina Bogdanović iz Cerovca, inače pobednica na šumadijskom takmičenju izvornih pesama, praćena našim muzičkim profesorima iz srednjih škola kragujevačkih. Na kraju ručka episkop se zahvalio nadležni paroh, jer ih je prvo jerarh udostojio svojom posetom na ovaj veliki dan. Ujedno se zahvalio udruženju dobrovoljnih davalaca krvi pri hramu Svete nedelje, koji su uoče slave organizovali akciju dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa kliničkim centrom iz Kragujevca. Svi gosti su vidno oduševljeni, zablagodarili Svetoj nedelji na svakom njenom dobru do dana jubileja 80 godina od osvećenja ovog hrama, javlja nam protojerej Dejan Petrović, paroh Desimirovački.
Oh,
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo prosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački, gospodin Sergej, predvodio je 20. jula čin velikog osvećenja hrama svetog velikomučenika Georgija u Donjoj Slatini. Sasluživali su protoprezviter Stavrofor Nikola Peno, protoprezviter Goran Travar i Dragan Vidović, prezviter Nemanja Rosić i đakon Nemanja Relić. U nastavku sabranja služena je sveta arhijereska liturgija. U periodu od 16. do 22. jula na Kosovu i Metohiji održana je druga Prizrenska letnja duhovna škola. Školu je organizovala eparhija Raško-Prizrenska uz pomoć veroučitelja Darka Nikolića i Nemanje Protića iz Beograda, a uz podršku Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Polaznici škole su studenti na državnim univerzitetima u Srbiji koji su se prijavili za letnju duhovnu školu i bili izabrani posle razgovora sa organizatorima. Oni su imali priliku da se upoznaju sa svetinjama i kulturnim nasleđem na Kosovu i Metohiji i da kroz predavanja i razgovore sa ljudima koji tamo žive istinski upoznaju južnu srpsku pokrajinu. Naglasak je bio na mistagogiji, a polaznici su učestvovali na svetim liturgijama svako jutro u drugoj svetinji, svetim arhangelima, Deviču, Gračanici, Dragancu, Dečanima i Banjičkoj. U Prizrenu, Gračanici i Deviču sa polaznicima škole bio i protojerej Stavrofor Radivoj Panić, koji trenutno služi u srpskoj parohiji u Briselu i koji je prošle godine dao značajan doprinos organizovanju letnje duhovne škole u Prizrenu. U subotu 20. jula navršilo se 5 godina od ustoličenja njegovog preosveštenstva episkopa gospodina Andreja u Beču. Od trenutka ustoličenja u tron episkopa austrijsko-švajcarskih, vladika Andrej je neumorno radio i radi na širenju Evanđelja Hristovog i na misiji koja je preko potrebna i našem narodu rasejanju. Činjenica je da su inostranstvu rađa već i četvrta generacija Srba i da veliki broj naših vernika ostaje da živi van granica svoje otadžbine, a koji su žedni blage reči Hristove. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je 21. jula na praznik Svetog Prokopija svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom tom velikomučeniku i divnom svetitelju Božijem na Orlovači. Sasluživali su protojerej Stavrofor Stanko Trajković, protojereji Vitomir Kostić i Nevenko Sukur, jerej Aleksandar Grujić i protođakoni Radomir Perčević i Stevan Rapajić. Njegova svetost patrijarh je rukopoložio gospodina Miloša Vilenicu, veroučitelja i diplomiranog teologa, u čin đakona. Domaćin slavskog sabranja je bio gospodin Branislav Ivanović sa porodicom. Hrišćanski meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije zamolio je patrijarha ruskog Kirila i ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da rade na razmjeni ratnih zarobljenika u Donbasu. On je u ovom smislu uputio pismo njegovoj svetosti patrijarhu Kirilu, moleći ga da se svi ratni zarobljenici puste na slobodu u formatu svi za sve. On je dodao da će Ukrajinska crkva i dalje činiti napore u cilju oslobađanja svih ukrajinskih zarobljenika, o čemu je on razgovarao i sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim. Letnji dečiji pravoslavni kamp otpočeo je prekjuče u Lopušanskom manastiru Svetog Jovana Preteče u Bugarskoj. Kamp se održava već drugu godinu zaredom. Deca iz Vidinske eparhije imaju mogućnost da bolje upoznaju svoju pravoslavnu veru. Svaki kamp traje 10 dana, a smenjivaće se uz učešće 20 dece u grupi i tako sve do kraja avgusta. Pravo na učešće imaju deca od 11 do 14 godina. A u Sofiji je 15. i 16. jula održano savjetovanje uz učešće predstavnika pravoslavnih centara, koji se bave pitanjima pogubnih kultova i totalitarnih jeresi i sekti. Glavni predmet susreta je bio dovršetak rada na zborniku materijala do sadašnjih međunarodnih konferencija održanih poslednjih 10 godina. Nevrokopska eparhija bila je domaćin ovog međunarodnog foruma 4 puta do sada. Ideja je da se pojača rad među pravoslavnima radi suzbijanja sektaškog uticaja i da ovo pokazuje praktične rezultate u svim pravoslavnim crkvama. Dva iskušenika su zamonašena u manastiru Svete Trojice, duhovnom središtu Ruske zagranične crkve u Jordanvilu kod Njujorka 8. jula na praznik Tihvinske ikone Materi Božije. Jedan od njih dobio ime Bonifacije i staraće se oko kandila, radiće u kujni i na uređenju manastirskog groblja. Za Rasofora je zamonašen iskušenik James Hazen, koji je dugo živeo u Rusiji. Njegovo poslušanje je u prodavnici knjiga i u gostoprimnici. Koji uvek meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. U pakistanskom gradu Faisalabadu jednu 30-godišnju hrišćanku usmrtio je njen bivši prijatelj jer je odbila da se uda za njega i pređe u islam. Kako piše rimski portal Asia News, medicinska sestra Saima Sardar i pre toga je dobijala teške pretnje. Aktivisti su zbog počinjenog ubistva 10. jula krenuli u akciju da se u Pakistanu donese zakon o zaštiti žena od prisilnih brakova. Zločinac je održavao veze sa porodicom Sardar, ali ga je devojka ostavila i ušla je u vezu sa hrišćaninom. S obzirom na to da je venčanje bilo zakazano za novembar ove godine, počinac zločina je prisiljavao da se odrekne hrišćanske vere i pređe na islam i uda se za njega. Uprkos velikim merama bezbednosti, ušao je u kliniku gdje ona radila i usmrtio je na poslu. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 23. jul po Gregorijanskom, a 10. jul po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličila Natalija Marinković. Do narednog slušanja, zbogom!